Pa vas povabim, da se kar malo usedete, ker bo verjetno še kar nekaj stanja danes. Lepo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli tukaj na Jožefovem hribu, kjer nam je veliko veselje in tudi priznanje, da ste se tudi Zveze društev slepih in slabovidnih odločili za svoje srečanje pri nas. Gotovo vas je veliko, ki bi vas moral tudi osebno pozdraviti, pa bomo ta imena in pozdrave zagotovo še slišali v teku tega dogajanja, tako svete maše, kakor tudi programa. Rad pa bi vam zaželel s to dobrodošlico prijetno počutje, tako so bratom duhovnikom, kakor vsem vam, ki ste priromali danes v to svetišče, ki je tudi romarsko ali pa prvotno bilo prav zamišljeno kot romarsko na čast svetemu Jožefu, zavetniku naših dežel. Nekaj besed o samem kraju. Smo zagotovo na enem najlepših, to mi je med zadovoljeno, razglednih točk v Celju, podobno kot na gradu, ali pa morda celo še bolj, ker je grad na ono stran in se ta del Celja toliko ne vidi. Ta hrib je bil prvotno povsem poraščen z gozdom vse do leta 1679. Takrat so Celjani, kot piše Orožnova celjska kronika, se znašli sredi kuge, ki sta jo sem prinesla dva študenta iz Gradca, in v tisti stiski so šli na ta hrib in tam, kjer je zunaj kapela Lurške Matere Božje, sedaj zasadili križ in ob tem križu naredili obljubo, da bodo svetemu Jožefu na čast zgradili cerkev, če bodo obvarovani kuge. To je bilo 11. septembra, novembra, pardon, ob Martinovem, in pravijo, da je bil že sneg in da so v znamenje spokornosti prišli sem gor celo bosi. No in dejansko je takrat v Celju umrlo samo 17 ljudi, kar je za mesto ob kugi malo. In Celjani so tudi takoj izpolnili svojo obljubo in že 1681. je tukaj stala cerkev, kot jo tudi danes vidimo, doživljamo. Čista baročna stavba, enoladijska, s dvema mogočnima zvonikoma in tipično baročno fasado spredaj. Taka je ostala od takrat do danes. Bila je zgrajena kot podružnična svetega Danijela spodaj in zraven so potem zgradili še majhno hiško za duhovnika, ki je oskrboval romarje, ki so sem prihajali. V notranjosti pa je bila večkrat predelana. Prvotno je bila to baročno opremljena cerkev, tako kot je tudi stavba. V prehodu iz 19. v 20. stoletje, ker je bila taka moda takrat, pa so oltarje zamenjali s temi klasicističnimi, ki imajo sedaj približno 100-120 let. Najstarejši glavni oltar pa je še delno baročen in ta je tudi tesno povezan s Slomškom, ker ga je 2 meseca pred svojo smrtjo blagoslovil škof Slomšek. Tipika tega oltarja je, da je v njem predstavljena skulptura 3 figur, in sicer svetega Jožefa in Marije, ki si natikata poročni oziroma zaročni prstan, v ozadju pa je veliki duhovnik pred pričo torej takratnega duhovnega voditelja sta sklenila za roko. Zato je cerkev posvečena svetemu Jožefu, zaročencu device Marije. In tako naš patrocinijum, se pravi god cerkvenega zavetnika, ni 19. marec, ampak to je glavni romarski shod ob Jožefu 19. marca in potem iz prejšnjega stoletja tudi še 1. maja, ko praznujemo Jožefa delavca. Patrocinijum, god cerkvenega in farnega zavetnika je pa 23. januar. Takrat je tudi celodnevno češčenje in to je spomin za roke Jožefa in Marije. Samo še tri take cerkve so v Sloveniji, se pravi posvečene isti skrivnosti za roki Jožefa in Marija, in sicer v Matejni vasi, tam pri Prestranku, majhna cerkvica, kjer je papež srečanje imel z mladimi na postojanskem letališču, tako je tam zraven je, in pa na Šutni, se pravi na kamniških žalah, ravno tako. Ampak tam so slike, tukaj pa je skulptura. Še na znamenitost te cerkve je zagotovo oltar svetih bratov Cirila in Metoda tukaj, ki ni prvoten, ampak 1857. leta je škof Slomšek pri tem oltarju določil sedež bratovščine apostolstva svetega Cirila in Metoda, ki je bila ustanovljena 1851. sicer v Brežicah, in od takrat naprej je sedež bratovščine tukaj. To je pa zagotovo Slomškovo največje delo, ki ni pomembno samo za nas v Sloveniji, temveč tisto, ki je izrazito pomembno za celotno Evropo. Saj je bil prav s to bratovščino Slomšek začetnik sodobnega ekumenizma v tem delu Evrope. In tudi danes ima ta oltar nekako takšen značaj, še pomenljivo je tudi to, da imate srečanje danes, en dan po godu blaženega Lojzeta Grozdeta. V ta oltar smo namreč ugradili relikvijari spodaj, kjer so posmrtni ostanki, relikvije škofa Slomška in pa Lojzeta Grozdeta, obeh naših blaženih. In je to spravni oltar. Najprej, glede na Slomškovo izročilo, da je to sedež apostolstva Cirila in Metoda, dela za krščansko edinost, kar izrazito predstavlja ta sveta brata Cirila in Metod in potem blaženi Slomšek, hkrati pa tudi narodne sprave, kar predstavlja Lojze Grozde. Obojne relikvije pa nam je dal in tudi spomin njemu smo to dejansko tukaj postavili, pokojni Janez Zdešar, eden izmed štirih preživelih, ki so pobegnili iz teharskega taborišča, predno bi jih bili odpeljali v Barbarin rov ali kamor drugam, in je potem bil kot izseljenski duhovnik ves čas do osamosvojitve Slovenije v tujini po Evropi, potem pa se je vrnil nazaj in celo sem v Celje, kjer je tudi potem bival zadnja leta svojega življenja v našem domu, nič zagrenjen, povsem spravljen z vsemi in nekako notranje suveren, čeprav je bilo ravno v neposredni bližini tukaj načrtovano njegovo mučenje in seveda njegova smrt. Toliko o cerkvi, morda samo še dve, tri besede o nas lazaristih. Bila je to torej romarska cerkev, 1852. pa je to cerkev skupaj s hišo, ki so jo takrat nekoliko povečali, izročil v last nam škof Slomšek kot prvo naselbino misijonske družbe svetega Vincencija Pavelskega ali lazaristo, kot se imenujemo, v nekdani avstrijski monarhiji. Spravi, od tukaj naprej so potem šli lazaristi v Graz, na Dunaj, v Budimpešto, Bratislavo in tudi na Balkan. To je torej naša materna hiša lazaristov, ki je sicer bila francoska družba in smo takrat že bili praktično po celi Evropi, za dežele nekdanje avstrijske kasneje Avstro-Ogrske monarhije. Zato smo nekako čustveno tudi na to hišo vezani. Lazaristi so tukaj zgradili potem velik dom do konca 19. stoletja, spodaj pod hribom še romarsko hišo in so se ta Romanja res zelo poživila, od tod so hodili tudi potem na ljudske misijone. Hkrati so pa ljudje sem prihajali na take misijone, se pravi, po en teden so bivali, si sami kuhali, v cerkvi pa so hodili k mašam in k nagovorom. Tako je bilo vse do leta 1941, ko so hišo okupirali Nemci. Leta takrat so lazaristi bili izgnani in je imel tukaj gestapo svoje mesto. Po vojni takoj pa so hišo osvobodili partizani vse do leta 1990. Namreč v hiši je bil najprej vojska, potem policija, UDBA, tukaj so tudi mnoge mučili in tudi do smrti, v okolici je kar veliko tudi pokopanih bilo v teh jarkih, tako da so bile krute stvari, ki so se dogajale tukaj. Lazaristi so dve leti po vojni potem se vrnili, so jim pustili en svinjak, da smo lahko tukaj vršili pastoralo. Leta 60 je bila ustanovljena majhna župnija, delovali so sobratje v zelo težkih razmerah, ker ni bilo prostora, pa tudi hiši so bile doskrat stranke, ki so prej nasprotovale cerkvi, kot pa bile odprte za njeno delovanje. Med drugim je bil tukaj od leta 64 do 67 kaplan, na to pa tudi župnik in to je edino mesto, kjer je to bil kardinal Rode. Leta 90 smo dobili hišo vrnjeno in v njej začeli pač načrtovati obnovo. Z denacionalizacijo nam je bilo to omogočeno, mestna občina je izcelila vse stranke, gre za kar lepo sodelovanje s tukajšnjo krajevno oblastjo ves čas in do 95. smo hišo obnovili, v njej začeli z duhovno prosvetno dejavnostjo, letos bomo obhajali 20-letnico v jeseni oziroma v spomladi blagoslovitve in pa tudi uradnega začetka Doma svetega Jožefa kot zavoda. Na to smo leta 2002. dogradili na dvorišču precej veliko Lazarjevo hišo, takrat tudi začeli z dejavnosti orglarske šole, še poleg duhovno prosvetne in leta 2007 zgradili še največji del te hiše, v katerem je pa pretežno sedaj varstvo starejših. In od takrat tudi Dom sveti Jožef nekako deluje v polnosti z vsemi tremi dejavnostmi. Duhovno prosvetno, znotraj katere se zgodi na leto okrog 600 prireditev, ena izmed takih je tudi ta vaša današnja. Potem orglarsko šolo, kjer vzgajamo organiste za župnijsko pastoralno delo in pa seveda varstvo starejših, kjer je nastanjenih 120 starejših v popolni oskrbi. V hiši je zaposlenih, redno zaposlenih 73 ljudi in nekako funkcioniramo sedaj kar v sorazmerno velikem obsegu, hvala Bogu. In zato smo vedno veseli, ko je pri nas živo, ker potem je ves trud, da smo do tod prišli smiseln. Zato hvala vam, da ste se odločili in da smo danes tukaj skupaj.